Blaðsíða 137 Dalurinn Ketilríður gengur lengi óbyggðir. Loks fór að dimma veður, gerði drífu mikla og sá lítið. Tók hún þá að villast. Gekk hún svo lengi að hún veit ei hvurt. Uns hún finnur undir fótum sér egg eða fjallsbrún. Hér gengur hún ofan og mundi þó flestum þykja ófært sækir kletta og harðfennis. Eftir langa þraut kemst hún ofan á sléttlendi. Var hríðin svo svört að ekkert sást frá sér. Hún hélt þetta vera dal, rann eftir honum á með ísbrún. Hún hafði stutt gengið ofan með ánni, er hún hitti sauðahús mikið. Sér hún mann við dyrnar og fjölda fjár. Eigi þótt einni maðurinn illilegur. Hún heilsar honum, en hann tók því stutt. Hér þekkir Ketilríður fé föður síns og hinna dalbúana. Maðurinn hleypir inn fénu og Ketilríður hjálpar honum til, spyr hann síðan að nafni og hvar hún sér komin. Hann kveðst Þorsteinn heita, en dalinn nefndi hann ekki og sagði hann líkt byggðan og eigi vera þar utan einn bæ. Ketilríður kvaðst þar mundi beigðast húsa yfir nóttina. Hann kvaða óráð ef hún vildi lifa. Er hér engum grið gefin er gistinga beigðist. En þó mun ég svo til sjá að þig saki ekki eða þú vilt mér heim fylgja. Veit ég erindi þitt og vildi ég gjarnan að þú færir góða för. Ganga þau nú heim og inn í bæjardir. Rótar hann þar til í horni einu, tekur upp hlem og er þar undir jarðhús lítið. Þar lætur hann Ketilríði koma í og sagði henni að láta ekki til sín heyra hvað sem ágengi og hún heyrði ella yrði það hennar bani. Byrði hann síðan jarðhúsið og gekk burt. Féð endurheimt. Nokkru síðar heyrur hún brauk mikið og mannamál. Heyrði hún að ekki mundi þeir færi en sex og voru að leita og spurja eftir gestinum. Hún heyrði Þorstein neita að nokkur hefði þar komið. Ketilríður varð óttaslegin af ógangi þessum því brotljóð var í hverju tré og skalf jarðhúsið af fótasparkinu. Síðan þagnaði það og var þá allt hljótt. Ketilríður sofnar nú skjótt því bæði var hún sifjuð og þreytt. Morguninn snemma vakti Þorsteinn Ketilríði og byður hann að koma með sér. Var hún þá ekki sein að standa á fætur. Á blaðsíðunni mynd, yfir henni stendur, lét hann Ketilríði fara ofan í jarðhúsið. Blaðsíða 138. Fór hann með henni til sauðhúsins og greiti henni fé föður hennar og hinna í dalnum. Fylgdi henni síðan úr dalnum, var þá veður bjart. Þorsteinn mælti til Ketilríðar að skilnaði. Nú mun ég ljá þér hund minn til fylgdar heim til þín og mun hann þér á við góðan mann til fjárrekstra. Skilja mun hann við þig heima hjá Vallargarði. En þess byði þig að þú safnir mönnum er þú ert heim komin og eigir þá vísa ef á þarf að halda. En eigi skaltu hinga með á vitja nema ég sendi þér hundin minn Sörla og mun ég þá liðs þurfi. Þess vil ég líka byggja þig að eigi giftist þú fyrir en þú veist hvað mig verður. Að svo mæltu skildust þau. Hélt Ketilríður heim og rak Sörli fjöð allt að Vallargarði föðurinnar. Ketilríður gekk nú heim og urðu foreldrar hennar stór glöð því þau þóttust heimtan úr helju. Spurðu þau hana frétta. Hún sagði af hið ljósasta. Nú fengu menn aftur fé sitt. Lofuðu þeir Ketilríði, kváðana mikinn dugnað og hugur ekki sínt hafa. Hún fór brátt að safna liði og fekk 24 vaska menn úr sveitinni. Sá hét Ketill er fyrir þeim skildi vera. Leið nú fram á veturinn. Sæktu hingað sálu mín. Nótt eina dreymir Ketilríði Þorstein biðja sig liðveislu. Vaknar hún snemma morguns og klæðist og gengur út. Stendur þá Sörli við bæjardyr og fladrar upp Ketilríði. Brá hún skjótt við. Sendi eftir mönnum þeim er hún hafði tilfengið að veita sér lið. Gekk skjótt búningurinn og var Sörli í broddi fylkingar. Komu þau í dalinn og allt til bæjarins. Var það seint á degi. Engin maður var úti. Ketilríður talar við menn sína. Bíðið mín á húsabaki. Mun ég fyrst ein inn ganga, en bregðið við skjótt ef ég kalla. Þeir játa því. Gengur hún í bæinn og í baðstofu. Var þar pallur. Settist Ketilríður þar niður þegjandi. Sér hún karl og kerlingu og sex pilta. Allt varða illmannlegt á svip. Kerling talar nú til Ketilríðar og spyr ef hún vilji mat, gað til hún mundi svöng. Ketilríður þáði boðið. Sækir kerling þá fram ketfat og fær Ketilríði. Hún tók við en leist ei vel á er hún skoðaði, því mannaket var á fatinu. Kvaðst hún óvun slíkri fæðu og bað kerlingu útvega sér aðra betri. Kemur þá gamla konan með sauðakjöt. En þá sér Ketilríður að karl tekur hníf og fer að hvetja. Segir hann við pilta sína best muni að drepa Ketilríði sem skjótast og biður þá takana. Þeir standu upp. Hún biður þá lofa sér að syngja andlátsbæn sína því hún var í kristin. Karl var engin trúmaður og vill það ekki. Sonum hans var forvitni á að heyra bænina því slíkt höfðu þeir aldrei heyrt og fekk hún því leyfi hér til. Hún bað þá fara með sig út á bæjardyrar þrep skjöld því Guð myndi ei vilja sækja sálu sína inn í bæ þeirra. Karl vildi þetta ekki, en synir hans ráða og fara nú með hana fram á þrep skjöldin en Karl kemur á eftir með hnífinn. Fór nú Ketilríður að biðja á þessa leið. Blaðsíða 139 Keta, keta, keta mín, kom þú hér með sveina þín og sæktu hingað sálu mín. Brugðu þeir Ketill við skjótt og hlaupa til dyra með vopnum sínum. Sleftu þá piltarnir Ketilríði og vildu forða sér en máttu ekki. Drápu þeir allt illþýði þetta og brenndu síðan. Fóru þeir nú að leita eftir Þorsteini. Vísaði Sörlu þeim á hann í húsi einu læstu. Sat hann á stól með bundnar hendur við stólbrúðirnar. Fætur hafði hann að knjám í vaskeri. Fat stóð fyrir honum með sauðakjöti reyktu en ei kunni hann til þess ná. Var hann leystur og hrestur við. Sagði hann þeim hvaðan hann var. Hafði illþýðið rænt honum úr byggð því hann var góður fjármaður. Var nú bærinn brenndur. Fluttu þeir allt í burt er þess var vert. Var þar ógrinni auðafa og eignaðist Þorsteinn og Ketilríður það allt. Ferðuðust þau heim til byggða með fjárhlutsinn, borguðu vel liðsmunum sínum ferðina. Eftir þetta biður Þorsteinn Ketilríðar og svaraði Grímur því máli vel. Giftust þau síðan og bjuggu á bæ Gríms eftir hann látin. Unnust þau hugástum til elli og voru hinn ríkusti hjón í þá daga.